Hyi është Sinan, na do pa kushte, po ne shpesh duam ta kontrollojmë këtë hirë, si të ishte ndonjë llogari shpirtërore. Këtë pohoi Papa Francesku në meshën e mëngjesit kremtuar në kapelin e shtëpisë së Shën Martës.
E tanta la vicinanza, che Dio si presenta qui come una mamma.
Hyi e shpëton popullin e vet jo nga larg, por duke qenë gjithnjë pranë ti, me dhimbësuri, si nëna që dialogon me fëmijën e vet. Qikno nina nana fëmijës, e bëhet si fëmija, e i gëzohet gugatjes ti e i përgjigjet me zë fëmije, aqë sa ndokujt mund t'i duket që sharake. Ndokujt, që nuk arrin t'a kuptoj se në këte sjedhje ka shumë mallështi, mos u tremb krimi i Jakobit. Po sa herja thot nëna fëmijës nërsa e ledhaton, E Zoti thot, po të bëj trinë të re trinojnëse, që ka gremqa të dhëmzuara, male do t'i trinosh e do t'i gryesh, pluhur kodra do t'i bësh, kështu thot Zoti. E fjala ti ngjet ninu dhe së nanës, që e ledhaton foshnjën duke e thirur me emrat më të çuditshëm për veshin e huaj, e duke i përshpritur të gjitha dëshirat e zemrës për ta parë të madh të nërshëm, trim. Nëna e ledhaton foshnjën dhe e shtrëngon në gji. Kështu bën dhe Zoti me ne, kështu është dashuria e hyjit. Zoti është tejet pran nesh e na e shprej dashurinë e ti me ngrohtësinë e nanës.
Zoti na do pa kushte. Pa pritur t'i ashtë problem, pohoj papa, ashtu si nana foshnjen. E fëmija i gëzohet dëshurisë nanës, ky është hiri i hyjit. Por ne shpeshherë, për qenë sigur të duam t'a kontrollojmë hirin, e në histori edhe njetën tonë, t'unohemi t'a shndrojmë hirin mall, t'a bëjmë si mall tregu, si diçka që mund kontrollohet. E nga një herë arrim deri atje sa themi me vete, po unë kam shumë hirë ose e kam shpirtin pastër, jam gjithë hirë.
E così questa verità tanto bella della vicinanza di Dio scivola in una contabilità spirituale.
E kështu kjo e vërtet kaq e bukur e afërsisë hyjit, bëhet gati si tishtë llogari shpirtërore. Po e bëj këtë sepse më jep 300 ditë hir. Po e bëj edhe këtë tjetrën sepse më jep këtë e atë. E kështu mlell hire mbi hire. Po çfarë është hir i madh? Me sa duket po. Duket se kështu është. Prandaj në histori kjo afërsi e hyjit u tradhtua për shkak të sjelljes së njerëzve egoist që donin ta kontrollonin hirin, ta kthenin në mall.
Papa, kujtojnë vim, grupet që në kohën e Jezusit donin ta kontrollonin hirin, farizejnët, që ishin shndruar në sklevërt një mori ligjesh të cilat i angarkonin mishpin poplit shkret, saduqejnët, me kompromiset e tyre politike, esenët, të mirë, tejtë mirë, por që nuk donin ta rrezikonin veten, kishin frikë nga rreziku e atëherë shkonin e mbylleshin në manastiret e tyre. Xelotët, për cilët hiri i Zotit ishte lufta për çlirim, një mënyrë tjetër për ta kthyer hirin në mall. Hiri i hyjit në vizojat i shenjt është krejt tjetër gjë, është afërsi, dhimbësuri. Ky rregull shërben për gjithnjë. Nëse ti në lidhje me Zotin nuk e njeh se ai të do me gjithë zemër, atëherë shihet se të mungon diçka, se nuk e ke kuptuar hirin, a se nuk e ke marrë ende hirin që është pikrisht afërsia e hyjit.
Për ta bërë më të kuptueshme gjithë këtë, Francesku kujtoi një rrëfim bër vite më parë, kur një grua torturohej nga që dyshonte në vlerën e meshës, ndjekur një të shtunë mas dite gjatë një martese me leximet të ndryshme nga ato të së dielës. Penestarja mori përgjigjen: "Po zonjë, Zoti ju do shumë. Ju shkuat atje, morët kungimin, nejet me Jezusin. Po mos o torturoni kështu. Zoti nuk është tregtar. Zoti do na afër."
E San Paolo reagisce con forza contro questa spiritualità della legge.
E Shën Pali, vjoj papa, reagon me forcë kundër për shpirtërisë së ligjit. Unë jam i drejtë nëse bëj këtë e këtë e këtë. E nëse nuk e bëj këtë tjetrën, nuk jam i drejtë. Mos haro kur, se je i drejt vetëm se Zoti është pranë teje, pse të ledhaton, të thot gjërat bukura e t'i thot me dashuri. Edhe me rrezikun që duket që sharak si nëna mi djep. Zoti ynë është tejet i mirë. Po të kishim guximin ta hapnim zemrën tonë për këtë dashuri të hyjit, sa liri shpirtërore do të fitonim. Sa, sot, po patët sa do pako në shtëpin tuaj, Merreni në dorë Biblën, shfletojeni, lexojeni Izain, kapitulli 41, nga verseti 13 deri te 20, 7 versete. Lexojeni e do të ndjeni dhimbësinë e hyjit, këtij hyji që na këndon secilit nga ne, si tishim akoma në djep. Na këndon ninulla si nën.